Шоз економікою. Економікою. Всім привіт! Це подкаст «Що з економікою». З вами Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Сьогодні у нас в гостях Влад Міхненко, доктор філософії, доцент Оксфордського університету. І ми будемо говорити про ту ж тему, про яку ми вже почали говорити минулого разу, з радником міністра окупованих територій Андрієм Мирошніченко і економісткою Центру економічної стратегії Марії Рибко. Тема Донецької та Луганської областей, вона дуже болюча протягом всіх років окупації. Дуже багато обговорень відбувається, оцінок економічного впливу війни на цей регіон. І дуже багато обговорюється щодо того, які мають держава, Україна, зробити заходи для того, щоб відновити території, які знаходяться поряд з окупованими територіями. Сьогодні ми поговоримо більше про те, чим був Донбас до окупації, чи справді він був таким економічним мотором України, і що зараз відбувається там з точки зору економіки, наскільки той економічний потенціал, який був на Донбасі, він справді зберігся і продовжує живити економіку, підтримувати її, і справді можна говорити про успіх цього регіону, незважаючи на окупацію. Пане Владе, я знаю, що ви аналізували Донбас, аналізували міфи щодо Донбасу. Можете розказати, що виявило ваше дослідження щодо того, чи справді Донбас мав визначальне значення для економіки, його втрата справді вона глобальна і довгострокова для нас, для територій, які залишилися?
Дякую. Я б хотів розділити весь період до війни на дві частини. 90-ті роки, коли Україна вся, а так само і Донбас, перебували в досить важкій, руйнівній економічній кризі перехідному періоду до встановлення ринкової економіки, коли, в принципі, занепад був повсюди і який зачіпав усі галузі економіки, народного господарства. І 2000-ні роки, 2010-ті роки, коли відбулося певне пожвавлення, економічне зростання, певне відновлення, а навіть в деяких містах і перевищення радянських таких показників. Тобто, якщо взяти всю економіку Донбасу, і, звичайно, ми маємо зрозуміти, що більшість слухачів, звичайно, думають про Донецьк і про Донецьку область, але не треба забувати, що територіальна половина Донбасу є Луганською областю. І ці дві області мали досить різні рівні з розвитку. І тому, якщо я буду казати про Донбас як загалом, загальну цю істоту, і усереднені дані, вони нам показують, що на певним періодом, можливо, до 2006 року, коли роль Донбасу в Україні становила пік, достигла свого піку в 17,7% від цього загальноукраїнського виробництва, то на той період Донбас загалом, напевно, був певним донором України. З 2006 року різко почало скорочення її ролі Донбасу в економіці України. І на кінець 2013 року, тобто на початок війни, роль Донбасу в економіці України була абсолютно рівною з усіма іншими регіонами. У 2013 році Донбас виробляв 14,5% загального економічного видобутку, і Донбас був населений 14,5% населення України. Тобто, скільки виробляли, і стільки і жили. Тобто, на той момент вже донорство його як регіону знійшло на нуль.
Скажіть, а наскільки ця тенденція, вона співпадає з глобальними тенденціями таких промислових центрів, які віддають своє первенство іншим секторам економіки через певну трансформацію, пов'язану з поширенням інтернету, поширенням цифрових великих компаній?
Ти вирішив змінити тему посеред подкасту і поговорити про урбан розвиток, а не Донбас?
Так. я чудове питання. Ми маємо зрозуміти, що, що звичайно Донбас був і остається старопромисловим регіоном. Звичайно, Донбас був збудований на вугіллі. Звичайно, Донбас мав металургію як головним рушієм свого прогресу. І тому з 99-го року приблизно до 2008-го, до 2009-го року, коли, пам'ятаєте, сталася глобальна економічна криза, був величезний бум на певні товари, особливо на сталь, на метал. І в цей період, з 2000-го року по 2000 приблизно 7-8-й, особливо Донецька область змогла піднятися і відновити певні свої показники. Донбас на 2011 рік виробив рекорд експорту, виробивши 25 мільярдів доларів експорту, які складали 30% загальноукраїнського експорту. Тобто на певні моменти, коли загальна світова тенденція на продукти, як стали металургійні, була добра для Донбасу, то вони змогли певним чином покращити своє становище. Але 2007-2008 років, коли глобальна економічна криза почалася і вдарила по будівництву, по машинобудуванню, звичайно, Китайська Народна Республіка почала виробляти все більше і більше і більше сталі і металу і різних продуктів. З того часу металургія Донбасу почала знову втрачати свої результати, і вже на 2013 рік експортна виручка з Донбасу впала майже на 10 мільярдів, до 16 мільярдів. Тобто вже старопромислові ці всі засоби, вони в принципі вже мали, you know, працювали на зниз. Це одне питання. І друге питання, звичайно, це демографічне спадання занепад регіону. З 92-го року до 2013 року Донбас вже втратив 1,7 мільйонів людей. Тобто Донбас вже на 20% знизив своє населення ще до початку війни. Тобто він мав і промислову кризу, і демографічну кризу, яку переживала вся Україна. Але Донбас, населення Донбасу скорочується вдвічі швидше, ніж населення України навіть до війни. Тобто багато проблем, пов'язаних з її старопромисловим характером.
Але при тому ви в своїй статті також пишете про те, що, незважаючи на те, що не настільки багатим був регіон, як складалось певне враження, при тому в середньому все одно мешканці заробляли більше, ніж там, в середньому. Ну, тобто це були високі зарплати, і дохід був кращий, ніж дохід середньостатистичних українців. Тобто частина осідала тих прибутків, звісно, в таких там стейкхолдерах, олігархів, частина дійсно йшла в кишені містян, але тут також проблема, що там не у всіх, а виключно ті, які були тим або іншим способом залучені до цих експортно-орієнтованих галузей. Але при тому, що була значна кількість пенсіонерів і взагалі забезпеченість і витрати публічні на пенсії були там вищими, ніж в інших регіонах. Фактично, зараз ми також бачимо ситуацію, що і частина велика переселенців, тимчасово переміщених осіб складають саме пенсіонери. І як ви можете прокоментувати ситуацію з тим, наскільки ми зараз взагалі можемо якимось чином виміряти, скільки там залишилось пенсіонерів? Цікавить контекст того, що там робоча сила і криза не підготовлена до того, щоб було швидке відновлення. Що навіть коли ми там приєднаємо ці території назад, хто там буде працювати, велика проблема. Наскільки вони втратили в кваліфікації і в своїх навичках. Як ви вважаєте, що може бути виходом з цієї ситуації? Наскільки привабливим може бути це місце для повернення після інтеграції?
Це дуже важке питання. З одного боку, звичайно, на початок військових дій, бойових дій в Донбасу проживало 2 мільйони 122 тисячі пенсіонерів. І загальний пенсійний внесок, витрати на пенсіонерів в Донбасі складали 5,5 мільярдів доларів щорічно. Це величезна, величезна сума, яка десь приблизно одна п'ята всього ВВП Донбасу ця сума складає. В високорозвинутих країнах, високорозвинутих і багатих пенсійні, так би мовити, пенсійний тягар він не перевищує 8%. Тобто Донбас, хоча він мав трохи вищий рівень грошового свого доходу там на 6% загальноукраїнського, але він, звичайно, багато грошей втрачалося на пенсіонерів. Так само і є велика проблема – це постаріння населення і демографічний дисбаланс між чоловіками і жінками. І, звичайно, більш старе населення загалом на Донбасі, ніж по всій Україні. Так само проблема здоров'я, багато людей хворих і інвалідів виробництва. Тобто питання робочої сили, воно буде дуже-дуже важким для розв'язання. Тому що після того, як Донбас ще залишило приблизно 2,2 мільйони людей під час війни, більшість цих людей, звичайно, були середнього або молодого віку, люди з дітьми і сім'ї виїхали з Донбасу, залишилися багато людей, які не змогли виїхати з причин свого віку, з причин того, що вони не знали, куди бігти, або звідти не змогли. І, звичайно, те, що залишилося, це дуже, дуже важкий тягар для будь-кого, хто контролює ту територію. Звичайно, це тягар і для теперішніх бойовиків ОРДЛО, і, звичайно, це буде тягаром для України.
Пане Влада, скажіть, а взагалі, от я розумію, що проблема таких старих індустріальних комплексів в світі, вона є поширеною, є різні підходи до того, як їх ревіталізовувати, як їх приводити до відповідності до стандартів сучасної економіки. Теперішня українська влада також дуже багато говорить про залучення інвестицій в індустрії, в промисловість, які наразі контролюються Україною. Наскільки досвід іноземний може бути корисною Україні? І що з цього в рамках аналізу ви бачили, що воно найближче до того з тими проблемами, які ми маємо зараз на цій території?
Так. Є кілька пропозицій, які, звичайно, і в засобах масової інформації обговорюються, і, звичайно, стратегія економічного розвитку території Донецько-Луганської областей, які пропонуються урядом України, так само обговорюються. І є досить різні погляди на те, що робити з Донбасом після реінтеграції. Мені здається, все більше, я більше переконаний на зараз, що все-таки треба покращувати стан з верховенством права і з залученням іноземних інвесторів загалом по всій Україні. І не створювати особливих зон, особливих територій пріоритетного розвитку для окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Треба зробити Україну особливою зоною територією пріоритетного розвитку загалом. І тоді інвестиції, які прийдуть в Україну, вони зможуть потягти з собою з Донбасу. Це моє перше таке переконання на зараз.
Ну, а він взагалі привабливий для інвестицій? Якщо ми уявимо, що на всій території України рівномірно покращиться правовладдя, наскільки...
Що вже складно уявити?
Да, ну, наприклад, да? Тобто, наскільки там ті індустрії, які зараз є, і вони там до них можна доїхати, там не потрібно проходити будь-які блокпости. Наскільки вони є справді інвестиційно міськими для того, щоб інвестувати в переобладнання цих заводів і промисловості?
Ну, скажімо так, в ідеальному світі, якщо відновлюється контроль над кордонами, Україна отримує контроль над тими окремими районами Донецько-Луганської області на зараз. Ми будемо вважати, що колишні власники підприємств повертаються, і ми будемо вважати, що Мінінвест, ДІТЕК, ЄСД, Донецьстіл, Донецька залізниця, величезні ці корпорації, які колись базувалися в Донецьку самому, вони повертаються на свої підприємства, і тоді приватні власники мають вже розбиратися самі з тим, що залишилося, що розпилили на метал і відвезли в Ростов, а що ще залишилося і що можна вживати. Проблема, яку ми маємо зрозуміти, і це, звичайно, досвід Східної Європи, він показовує цьому. Лише західні регіони Східної Європи розвиваються на Східній Європі. Тобто західні регіони Польщі, які межують з Німеччиною, західні регіони Чехії, які межують з Німеччиною, з тою самою, західні регіони Словаччини, західні регіони Румунії, західні регіони Болгарії. Всі регіони, які є ближче географічно розташовані до ЄС, або зараз в ЄС, але ближче географічно розташовані до центру ЄС, німецької економіки – то є локомотиви зростання в усіх східноєвропейських країнах на зараз і за останні 20 років. Де знаходиться Донбас географічно, ми всі пам'ятаємо. Він знаходиться на сході України, на найбільшому сході України. І він межує з Російською Федерацією, з якою економічних зв'язків не буде підтримуватися. Не зараз, ні потім. Тобто він знаходиться не в тому боку, в якому пріоритетний розвиток може відбуватися. І це треба просто зрозуміти реалістично. Тобто цей регіон знаходиться на сході, і це якраз, як показує досвід і Польщі, і Румунії, і Угорщини, будь-які інші країни, це не той регіон, де інвестор прийде, тому що він далеко знаходиться від центрів споживання.
А чи можемо ми очікувати? Взагалі, хочу сказати, що ця теза щодо не того боку якраз в вашій статті і проголошується, що якби не було настільки економічно детермінованих раціональних причин для виникнення конфлікту, якби там сусід був інакший, а ці регіони знаходились в іншому місці, можливо, був би інший сценарій події. А чи можна очікувати реструктуризації цих підприємств там? А друге питання такого навпаки стимулу до більш радикальних дій стосовно регіонів. Просто в Україні, наприклад, давно є дискусія щодо закриття шахт, бо вони є збитковими, і ясно, що в тому стані, в якому вони зараз функціонують, це економічно невигідно всім, але при тому політичного рішення дійсно вирішити цю проблему немає, воно постійно відкладається шахтарям, там певні поступки або їх власникам цих шахт надаються. А зараз ми бачимо екологічну проблему з тим, що ті самі води шахтні не спустошуються, і там серйозна з тим проблема. Чи може навпаки така умовна там горе і проблема спонукати Україну до більш радикальної політики стосовно депресивних регіонів? Умовно там все закрити.
Ви знаєте, якщо ви розмовляєте з людьми, які зараз проживають на територіях, які не контролюються українським урядом, в самому Донецьку, то ви почуєте від них таке відчуття, що вони вважають, або люди, з якими я розмовляв певними засобами, про те, що коли Україна повернеться, вони думають, то нічого ніхто не буде відновляти. І мені здається, що в принципі ця точка зору має певний ґрунт. Тому що кошти, які потрібні для відбудови, вони просто неможливі для українського бюджету. Потягти. Міжнародні донори ніхто не захоче приходити на Донбас з відбудовою. Тобто певні критично важливі частини інфраструктури, певні шляхи сполучення, певні частини залізниці, напевно, певні метрорівні підприємства, які ще працюють, вони можуть бути залучені до якоїсь продуктивної роботи. Але відновлювати все і відбудовувати все, мені здається, воно не буде можливо просто.
Тобто природні копалини і традиційна функція цього регіону, на ваш погляд, вона не є привабливим для того, щоб заново будувати ці там видобувальні компанії, будувати поряд з ними кластери з переробки там металів, руд, там інших копалин, які є на тих територіях, там енергетичних якихось компаній. Тобто, на ваш погляд, якщо ми приберемо фактор війни, наскільки в сучасному світі це не є привабливим активом?
Проблема в тому, що ми не можемо прибрати фактор війни.
Ви знаєте, треба трохи глобально подивитися на ситуацію. Ми зараз маємо в світі певні програми розвитку загальносвітові, до яких Україна так само підписалася, Паризький протокол зниження, зменшення викидів парникових газів. Ми маємо величезні плани про зниження абсолютне споживання вуглеця як засобу палива, так? Тобто вугілля, нафта. Ми маємо розбудовувати відновлювану енергетику. Величезна країна, європейські країни мають тепер вже заплановані зниження до нуля повне вживання газу, вугілля і різних інших таких шкідливих вид палива. І вугілля, звичайно, це вже паливо 19 століття. Тобто, навіть якщо воно є ще і в Польщі, звичайно, воно є і в Туреччині, воно є і в Україні, звичайно, на Донбасі, але мені здається, вважати, що його можна видобувати, це вже в середньо або в довгостроковій перспективі цими мріями треба вже позбутися, тому що світ просто заборонить вживання вугілля. Це вже йде навіть і в Китаї, який залежить, звичайно, від вугілля для своєї енергетики. Тобто ці речі, ніхто не буде питатися про те, як Донбас буде виживати без вугілля. Просто вугілля буде заборонено і все.
Так, треба буде вирішити, що робити інакше. А наскільки ці регіони взагалі самодостатні зараз? Тому що другий великий міф, крім того, що Україна там годується за рахунок Донбасу, був саме те, що вони самодостатні, зможуть себе утримувати. Зокрема, цю тезу активно і експортували з боку Росії і їх там перших осіб. Ми бачимо вже так останні 7 років, це достатній проміжок часу, щоб оцінити економічну спроможність. Тому питання, наскільки вони самодостатні, наскільки вони в тому залежать від України, бо та сама Луганська область була довгий час відірвана від електромереж. І наскільки вони залежать від Росії. Я знаю, що ви навіть наводили в статті приблизну оцінку, скільки коштує все це задоволення Російської Федерації. Можете прокоментувати, будь ласка?
Звичайно, ви мали коментарі від Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. Вони мають одні оцінки того, що коштує зараз Донбас для Російської Федерації, який знаходиться на утримуванні Москви, це ясно. Міністерство оборони України має інші оцінки. Звичайно, важко дуже оцінювати повний, так мовити, наскільки ця територія...
Повний чек
дуже важко, тому що з одного боку ми не знаємо, звичайно, безкоштовні зброя і все решта, це постачається звичайно, безкоштовно з одного боку. Звичайно, воно коштує щось в Російській Федерації. Якщо ми вважаємо рахувати лише по тим витратам на прямі пенсії, на витрати на зарплатні, які вони виплачують так званим працівникам громадського транспорту і рештового, то по нижчій оцінці ми маємо не менше 1-2 мільярдів доларів на рік. По вищій оцінці ми маємо 8 мільярдів доларів на рік. 5 мільярдів доларів на рік – це, мені здається, середня оцінка, яка, в принципі, я вважаю нормальною. З того, зважаючи на те, що, як ви всі розумієте, гроші, які... виходять з Кремля, вони не всі доходять до Донбасу. І, звичайно, величезна частина цих 5 мільярдів, вони, звичайно, розкрадаються ще...
По дорозі до того,
ще як вони йдуться. Тому-то применшувати витрати не треба, і тому 5 мільярдів, мені здається, досить нормальною цифрою. Давайте подивимося на реальні цифри щодо, наприклад, заробітної платні. Ми можемо порівняти заробітну платню до війни і після війни, і так само можемо порівняти заробітну платню в Україні на Донецькій і Луганській, на території Донецької і Луганської областей зараз, і на території, які контролюються бойовиками зараз. Донецька область змогла на зараз підвищити заробітну платню більше, ніж до воєнної війни. До воєнного рівню середня заробітна платня в Донецькій області була 460 доларів, зараз вона більше 560 доларів. В неконтрольованих територіях Донецької області вона 183 долари США. Тобто до війни була однакова зарплата, зараз на контрольованій території люди отримують 560 доларів, а не на контрольованій 180. Так само в Луганській області на контрольованій території люди отримують майже 400 доларів, на неконтрольовані 140. Тобто ви бачите величезну різницю. А ця різниця ще більш вражаюча, тому що і Донецьк, і Луганськ, столиці областей, вони знаходяться на неконтрольованій території, а це були, звичайно, найбагатші міста в їхніх областях. Тобто це регіони, які повністю залежать, повністю отримуються на дотації з Російської Федерації. І звичайно, цей тягар, він перейде будь-кому, хто буде контролювати цю територію.
А там є взагалі зараз якесь, можливо, ви знаєте, якесь виробництво чи якась активна продукція, яка, яку, за рахунок якої вони можуть частково покривати свої видатки, про які ви кажете?
Так, звичайно. Вони можуть і продовжують виробляти, копати вугілля і продавати його за різними схемами на експорт. А вони, звичайно, виробляють, плавлять метал і продають сталь на експорт так само за різними схемами. І ці невеликі, так мовити, гроші контролюються різними структурами, які, звичайно, виходять всі до певних особ, які пов'язані з колишнім президентом України Януковичем. Тобто і його, так мовити, новими друзями в Підмосков'ї. Тобто певні робиці, звичайно, є. Звичайно, не треба забувати, що і величезний, так мовити, державний сектор працює, тобто вони виплачують так звані зарплатні і лікарям, і медсестрам, і вчителям в школах, і звичайно, працівникам громадського комунального господарства. Тобто певна підпитка є і через ці державні, так мовити, сектор. І, звичайно, приватний сектор дуже простий, да, тобто товари масового споживання, продукти виробляються на тих заводах, які були не розграблені, не розбомблені під час війни. Тобто певне виробництво там, звичайно, є. Тобто вони якимось чином покривають дещо, деякі з своїх нужд. Але більшість потреб, вона виходить, звичайно, покривається з Москви.
Скажіть, Владе, а що взагалі в цьому регіоні вам, як професору, як людині, яка цікавиться там різними економічними регіонами, різними економічними моделями, цікавить, що цікавить інших людей, які досліджують там Донецьку, Луганську область, які ключові наукові дискусії навколо цього регіону зараз є, які питання задаються науковим товариством?
Мені здається, я би проінтерпретував це питання, як Донбас, що ми втратили. Є дещо, деякі дуже цікаві теми, які ми втратили, і які, якщо Донбас повернеться, і коли він повернеться до України, то треба буде витратити гроші, щоб відбудувати. До війни, особливо в Донецьку, ми мали досить потужний сірий, звичайно, не офіційно не визнаний, але дуже потужний IT-сектор. Тобто ми мали величу цілу програмістів і різних інших IT-спеціалістів, які працювали в Донецьку в самому тисячами. І тобто вони мали досить великий вплив на розвиток, на інноваційну економіку. І всі ці люди були вивезені на самому початку війни їхніми приватними структурами, на яких вони працювали. Або вони самі були самозайняті і виїхали, звичайно, в решті України. Ця тема, якою треба буде працювати, якщо коли українські війська повернуться до Донецька. Друге питання. Донецьк сам мав досить великий, цікавий креативний сектор. Ви пам'ятаєте, звичайно, всі знають галерею «Ізоляція», яка виставляла модерний арт в Донецьку самому, а зараз, звичайно, на цій території колишнього заводу, який став галереєю, і зараз там знаходиться концентраційний табір, в якому катують українських патріотів. Але креативний сектор, ICT, інформаційні технології, комунікації – це був можливе майбутнє Донбасу. І якщо думати про майбутнє, то ці сектори, звичайно, треба якимось чином активізувати і повернути нам намагатися відновити, а не шахти, звичайно.
Ну, до речі, якщо ви не знали з тих, хто нас слухає, «Ізоляція» є в Києві, звертайте на неї увагу. Вони продовжують, на жаль, не в Донецьку, але добре, що хоча б тут. Тому от ми спростували і ці аргументи, які ви наводили, зокрема, стосовно, до речі, також цікаво вийшла історія з тим, наскільки реальність відрізняється від міфів. Тому що, коли казали, що цей регіон найбільше зав'язаний, заточений на співпрацю з Росією, по факту, якщо подивитися, то ще до війни на Росію припадали складали десь там третина експорту і зв'язків, а багато що йшло, окей, не в Європу, але в інші країни світу, не настільки була за така залежність від російського бізнесу. Ну, що ми і бачимо, коли умовно лишився тільки російський бізнес, його виходить недостатньо там ні для чого, навіть для певного самозабезпечення набагато меншої кількості людей, ніж були до початку війни. І тому можна вважати, що таких раціональних, вигідних і детермінованих саме якимось там вибором всіх, хто вчився в українських вузах на перших курсах і економіки, знають про людину розумну, яка обирає те, що для неї невигідно, це не був такий детермінований вибір. Тобто це спростовує цю тезу про таку природність конфлікту. Чи ви вважаєте, що саме ці тези з іншого боку допомогли іншим регіонам витриматись і залишитись всередині України, і ми там не бачимо подібних республік, наприклад, в Харкові чи в Одесі, що умовно, якби вони були ближчими до кордону, їх могла би спіткати подібна ситуація?
Ну, мені здається, базового сепаратизму було дуже мало навіть на Донбасі, хоча, звичайно, якщо порівняти з іншими територіями, окрім Криму, Кримського півострову, на Донбасі, напевно, було друге місце базового сепаратизму. Але він дуже був малий, і він дуже маргіналізований, він належав до купки деяких таких проросійських радикалів, профашистського товку, які, звичайно, і захопили певні уряд Донецької області в 2014 року. А мені здається, що війна сама до собі, вона відтверезила багато людей і в Україні, і повсюди. І зараз ідея 2014 року, що це якесь повстання народних мас, які хочуть позбутися кайданів української експлуатації, вона навіть у Москві зараз, ви знаєте, не дуже переконано звучить, тому що вони розуміють, коли вони втрачають 5 мільярдів на рік на те, що мало дохід офіційно, то звичайно і ці ідеї поступово, мені здається, вже померли. Ідеї про те, що це був якась там клондайк, якому можемо знайти якесь золото, якому можемо розбагатіти. Тобто, мені здається, це питання трохи зникло із економічних кол, ця дискусія стосовно, так мовити, економічного підґрунтя війни. І так само навіть з політичних розмов це вже зникло, тому що я розумію, що неконтрольовані території абсолютно повністю фінансуються з Москви і на певному страх хотілося б позбутися цього тягару колись.
Але все зайшло вже настільки далеко, що легких рішень не випадає. Що не означає, що їх не треба, точніше, важкі рішення не треба здійснювати, приймати і їх реалізовувати. Дякую дуже за цю розмову. Це був один з найконтентніших взагалі випусків стосовно ситуації на Донбасі і в нашому ефірі, і взагалі в українському медіапросторі, зокрема. Ми обов'язково опублікуємо скорочену версію статті пана Влада на Воксі, і ви обов'язково її прочитаєте і ще раз озброїтесь аргументами, коли будете чути якусь історію про певний зиск для мешканців Донбасу від того, що вони там зараз ДНР і ЛНР. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Що з економікою».
Та, це була Юлія Мінчева з Vox Ukraine, Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
І Влад Міхненко з Університету Оксфорда. Дякую дуже за ваш час.
Дякуємо. Слухайте нас на платформах Google та Apple. А також читайте на статтях Vox Ukraine або розшифровки на сайті Центру економічної стратегії. Гарного дня.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?